care este pentru noi din Vechiul Testament, de la 2 Cronici, capitolul 33, versetele de la 1 la 20. Vom citi 20 de versete care ne vor prezenta o întâmplare care poate fi întâmplarea multora dintre noi. Manase, împăratul lui Iuda. Acesta este titlul paragrafului 2 Cronici, capitolul 33, versetele de la 1 la 20. Cu bucurie să ascultăm cuvântul Domnului. Manase avea 12 ani când a ajuns împărat și a domnit 55 de ani la Ierusalim. El a făcut ce este rău înaintea Domnului după urâciunile neamurilor pe care le izgonise Domnul dinaintea copiilor lui Israel. A zidit iarăși înălțimile pe care le dărâmase tatăl său Ezechia. A ridicat altarele Baalilor, a făcut idoli Astarteei și s-a închinat înaintea întregii oștiri a cerurilor și i-a slujit. A zidit altare în casa Domnului, măcar că Domnul zisese, în Ierusalim va fi numele meu pe vecie. A zidit altare întregii oștiri a cerurilor în cele două curți ale casei Domnului. Și a trecut fiii prin foc în valea fiilor lui Hinom, umbla cu descântece și vrăjitorii și ținea la el oameni care chemau duhurile și care îi spuneau viitorul. A făcut din ce în ce mai mult ce este rău înaintea Domnului ca să-l mânie. A pus chipul cioplit al idolului pe care îl făcuse în casa lui Dumnezeu, despre care Dumnezeu spusese lui David și fiului său Solomon, în casa aceasta și în Ierusalim, pe care le-am ales din toate semințiile lui Israel, îmi voi pune numele pe vecie. Nu voi mai strămuta pe Israel din țara pe care am dat-o părinților voștri, numai să caute să împlinească tot ce le-am poruncit, după toată legea, învățăturile și poruncile date prin Moise. Dar Manase a fost pricina că Iuda și locuitorii Ierusalimului s-au rătăcit și au făcut rău mai mult decât neamurile pe care le nimicise Domnul dinaintea copiilor lui Israel. Domnul a vorbit lui Manase și poporului său, dar ei n-au vrut să asculte. Atunci Domnul a trimis împotriva lor pe căpeteniile oștirii împăratului Asiriei, care au prins pe Manase și l-au pus în lanțuri, l-au legat cu lanțuri de aramă și l-au dus la Babilon. Când a fost la strâmtorare, s-a rugat Domnului Dumnezeului lui și s-a smerit adânc înaintea Dumnezeului părinților săi. I-a făcut rugăciuni și Domnul, lăsându-se înduplecat, i-a ascultat cererile și l-a adus înapoi la Ierusalim în împărăția lui. Și Manase a cunoscut că Domnul este Dumnezeu. După aceea a zidit afară din cetatea lui David, l-a apus spre Gihon în vale, un zid care se întindea până la poarta peștilor și cu care a înconjurat dealul și l-a făcut foarte înalt. A pus și căpetenii de război în toate cetățile întărite ale lui Iuda. A înlăturat din casa Domnului Dumnezeii străini și idolul Astarteei. A dărâmat toate altarele pe care le zidise pe muntele casei Domnului și la Ierusalim și le-a aruncat afară din cetate. A așezat din nou altarul Domnului, a adus pe el jertfe de mulțumire și de laudă și a poruncit lui Iuda să slujească Domnului Dumnezeului Israel. Poporul jertfea tot pe înălțim, dar numai Domnului Dumnezeului său. Celelalte fapte ale lui Manase, rugăciunea lui către Dumnezeul lui și cuvintele prorociilor care i-au vorbit în numele Domnului Dumnezeului Israel sunt scrise în faptele împăraților lui Israel. Rugăciunea lui și felul în care l-a ascultat Dumnezeu, păcatele și nelegiuirile lui, locurile unde a zidit înălțim și a înălțat idol Astarteei și chipurilor cioplite, înainte de a se smeri, sunt scrise în cartea lui Hozai. Manase a adormit cu părinții săi și a fost îngropat în casa lui și în locul lui a domnit fiul său Amon. Amin. Frați și surori, vă invit să vă reocupați locurile. Timpul pe care îl petrecem înaintea Domnului este extrem de limitat. Fiecare minut are importanța lui, de aceea încercăm să-l folosim pentru onoarea Domnului și pentru învățătura și educarea poporului lui Dumnezeu. Am ales însă să petrec 5 minute citind textul acesta, doar pentru ca fiecare dintre dumneavoastră, tineri și bătrâni, bărbați și femei, oameni ai Bibliei sau oameni care nu vă faceți timp să citiți Biblia, să aveți o idee despre un cuvânt din 2 Cronici, capitolul 33, un cuvânt pe care Domnul în această seară ni-l pune în față. Am să vă spun o întâmplare. Un tată a avut 3 copii și a vrut să vadă care dintre ei este vrednic să moștenească averea lui care era mare. Și atunci a pus în fața lor un test de înțelepciune, și de discernământ. Le-a arătat o cameră goală, le-a dat o sumă mare de bani la fiecare și le-a spus: cumpărați ceva care să umple camera aceasta, să o umple de tot. S-a dus unul dintre ei și a cumpărat de toți banii paie. S-a dus al doilea dintre ei și a cumpărat de toți banii pene, fulgi. Și s-a dus al treilea dintre ei, a cumpărat o lumânare și un chibrit. Tatăl a mers cu ei în cameră și a spus: arătați-mi ce ați cumpărat ca să umpleți camera și să faceți dovada că meritați să moșteniți averea mea. Primul a încercat să facă paiele așa cât mai multe și să se umple camera, dar nu s-a umplut. Al doilea a aruncat fulgii, penele, sperând că se va umple camera, dar nu s-a umplut. Al treilea a aprins chibritul, a aprins lumânarea și dintr-o dată camera s-a umplut de lumină, toată camera era plină de lumină. Tatăl s-a uitat spre el și a spus: tu vei moșteni averea. Ceilalți doi au fost indignați și au spus: tată, noi nu moștenim? Nu. Tată, dar ești aspru. Sunt aspru, dar corect. Dacă Dumnezeu se va ține de cuvânt cu ce a scris în Scriptură, că nimic întinat, cu pată, cu zbârcitură, nu va intra în cer, atunci, frați și surori, vom avea o mare problemă când Dumnezeu va strânge tot ce am făcut în viața aceasta, să vadă dacă putem intra sau rămâne afară. 5 înăuntru și 5 afară. Unul luat, altul lăsat. Se zice că dintre toți locuitorii Americii, 87% dintre ei au încălțăminte pentru sport, dar niciunul nu o folosește. Dintre toți oamenii din America care au încălțăminte pentru sport, 87% nu o folosesc niciodată. O au, dar nu o folosesc. Câți dintre noi nu avem scripturi și nu le citim? Câți dintre noi nu avem oportunitatea să ne rugăm și nu o facem? Câți dintre noi nu avem oportunitatea să postim și nu o facem? Frați și surori, noi în această seară nu vorbim despre o religie cu tabieturi și tradiții, ci vorbim despre o viață spirituală reală cu Dumnezeu. De aceea, permiteți-mi în seara aceasta, cu dragoste pentru dumneavoastră și cu responsabilitate pentru Domnul, să rostesc cuvântul. Iar dumneavoastră, ca oameni ai lui Dumnezeu, stați înaintea Domnului și luați ce credeți că este cu dreptul. În seara aceasta, Domnul mi-a pus pe inimă un cuvânt pe care vreau să vi-l spun. Și am ales un titlu, ca de obicei, care pe de o parte să exprime mesajul, iar pe de cealaltă parte să fie puțin șocant, pentru ca să atragă atenția și să declare mesajul care va urma. Și titlul cuvântului este: închis pentru a fi liber. Titlul acesta conține un mare paradox, dar paradoxul acesta este real din textul pe care l-am citit. Închis pentru a fi liber. Observați, vă rog, că textul acesta ne prezintă un bărbat tânăr care l-a exclus pe Dumnezeu din ecuația vieții lui. El are parte de toate privilegiile vieții și totuși pe toate le folosește împotriva lui Dumnezeu într-o viață de păcat. Manase, numele acestui bărbat tânăr din paragraful citit, înseamnă cel ce uită. Numele lui era cel ce uită. Aș vrea să vă întreb în această seară: uită ce? Ce a uitat? Uită că orice om trăiește înaintea lui Dumnezeu și la sfârșit plătește pentru tot ce face? Uită că într-o zi va trebui să dea socoteală de viața lui, de reacțiile lui, de deciziile lui, de prioritățile lui? Uită că Dumnezeu i-a dat daruri și oportunități pe care trebuie să le folosească pentru el? Uită că are libertatea să trăiască în păcat, să ia decizii păcătoase, dar asta îl va costa o viață veșnică în iad? Ce anume credeți că a uitat? Deseori Dumnezeu, din iubire ascultând rugăciunile părinților sau altor persoane dragi care mijlocesc și se roagă pentru noi, alege să ne ia libertatea pe care ne-a oferit-o ani de zile, dar a încheltuit-o în păcat, și să ne ducă în momente de criză, să ne pună în teasc și să ne apese, să ne împingă în momente de strâmtorare, să ne închidă luându-ne libertatea, doar pentru ca acolo, în închisoare, să găsim adevărata libertate a cugetului, a sufletului, a spiritului. Vreau să spun câteva lucruri și scopul acestei predici este invers decât cea pe care am spus-o ultima din anul trecut. Anul trecut vorbeam despre omul care a început bine și a sfârșit rău. Astăzi vorbesc despre omul care a început rău și a sfârșit bine. Dacă în această seară ești aici, dragul meu tânăr, și ai început rău, de când te-ai făcut mare, 14, 15, 20 de ani, ți s-a părut că biserica e plicticoasă, părinții sunt prea exigenți și ai văzut America ca o oportunitate să fii liber și ți-ai găsit libertatea în droguri, în alcool, în pornografie, într-un anturaj cu motoare, cu mașini, cu scârții de roți, cu mers la biserică doar pentru ca să mai te uiți după fete, doar pentru ca să te mai ceri cu cineva. Dacă părinții tăi plâng ziua și noaptea și nu-și mai găsesc liniștea datorită comportamentului tău, dacă tu ai început rău, vreau să spun că în această seară Dumnezeu nu a obosit să te iubească. Dar s-ar putea ca Dumnezeu să-ți ia toate oportunitățile și toată libertatea pe care ai avut-o până în această seară, doar pentru ca să asculte rugăciunile și lacrimile la doi părinți care se roagă și plâng ziua și noaptea pentru sufletul tău. Și vreau să spun că Dumnezeu s-ar putea să se atingă de tine, într-un fel sau în altul, pentru ca să știi că El este Dumnezeu. S-ar putea să se atingă de tine și de situațiile din viața ta, doar pentru ca să te oblige să privești în sus spre El, nu doar în jos înspre păcat. Să recunoști că în ciuda faptului că ești tânăr, puternic, ai bani și ești protejat de legile Americii democratice, în primul rând Dumnezeu ți este stăpânul. Și în seara aceasta, mesajul acesta este pentru tine și pentru fiecare dintre noi, în egală măsură. Primul lucru pe care vreau să-l observăm în textul citit este un tânăr oportunist. Un tânăr oportunist. Versetul 1. Manase avea 12 ani când a ajuns împărat. Ce? Împărat. Câți ani? 12. 12 ani președintele Băsescu? 12 ani președintele Bush? 12 ani? Ce împărat el la 12 ani? Observați, vă rog, că el se naște în casa regelui. Are parte de exemplu unui bărbat care într-o mare parte din viața lui a fost un exemplu pentru copilul lui, temându-se de Domnul. Are parte de o educație aleasă. Are un exemplu spiritual în tatăl său. Se naște într-o țară bogată, unde proprietar este Dumnezeu. Ajunge rege la 12 ani, având toate oportunitățile în față. Avea bani, avea educatori care să-l mediteze în toate artele, în război, în pictură, în vorbire, în gramatică, în oratorie, în tot ceea ce era la modă la vremea aceea, în conducere, în economie, în armată, în război. El a avut toate oportunitățile, dar toate oportunitățile. Însă, din nefericire, tocmai pentru că le-a avut pe toate, le-a primit în mod ieftin și nu le-a apreciat. Le-a folosit în mod păcătos, alegând să trăiască împotriva celui care i le-a dat și nu pentru onoarea lui. De aceea, în al doilea rând, vreau să vă spun că acest tânăr oportunist era un păcătos. Versetele de la 2 la 9 descriu într-un mod îngrozitor maniera păcătoasă în care el a ales conștient să trăiască. Priviți versetul 2. Modelul de viață pe care el îl avea era urâciunea neamurilor. El a făcut ce este rău înaintea Domnului după urâciunea neamurilor. Observați cine îl inspira pe el. Nu l-a inspirat tatăl său Ezechia, un om al lui Dumnezeu. Nu l-au inspirat prorocii care îl sfătuiau pe tatăl său. Nu l-au inspirat leviții și preoții care slujeau la templu. Nu l-au inspirat poporul în sărbătoare care cânta pentru onoarea Domnului. Pe el l-a inspirat neamurile cu urciunile lor, cu destrăbălările lor, cu închinările lor păcătoase din templele lor, unde se jertfeau oameni, unde se făceau cele mai mari păcate ca o închinare la idol. De acolo s-a inspirat el, el fiul de împărat. El care a crescut în templu, el care a avut un tată model, el care a fost în prezența prorocilor, el care a avut o educație aleasă, el care a crescut lângă oamenii lui Dumnezeu și a inspirat viața, prioritățile, valorile de la urciunile neamurilor, de la cei care se închinau la idoli, de la cei care foloseau cele mai abominale păcate ca să slujească idolilor și să fie împotriva lui Dumnezeu. Este atât de ciudată alegerea acestui tânăr. El alege pentru el model să-i fie lumea, cu toate urâciunile ei, renunțând în mod conștient la valorile lui Dumnezeu, scrise în Scripturi și prezentate de oamenii lui Dumnezeu și trăite de oamenii lui Dumnezeu. Este așa de ciudată decizia lui, dar el personal, în dreptul lui, alege să fie inspirat de modelul deșert și păcătos al oamenilor care trăiau în afara poporului din care el făcea parte. Observați versetul 3. A făcut personal idoli, a făcut personal altare idolilor, personal s-a închinat timp în care tatăl său distrusese aceste altare. Când tatăl său a ajuns împărat, el a distrus altarele, a distrus idolii și a instaurat în mijlocul poporului închinarea doar la Domnul. Când tatăl său Ezechia a murit și fiul său a ajuns împărat, în mod așa de ciudat, el schimbă lucrurile și în loc de o închinare înspre Jehova, el îndeamnă poporul să se închine la idoli. Face idoli, face altare și în casa lui Dumnezeu pune idoli și pune altarele. Este atât de ciudată decizia acestui tânăr. A fost educat, a fost băgat, copil de rege. Și totuși nu există nicio explicație pentru destrăbălarea pe care a ales-o pentru sufletul lui și pentru poporul pe care îl conducea în calitate de împărat. Observați, vă rog, frați și surori, că în același verset Scriptura ne spune că schimbă obiceiurile bune cu cele rele. Pentru că avea poziția să decidă, fiind împărat, profită de privilegiile poziției lui și schimbă obiceiurile bune cu obiceiuri rele. În loc să se închine la Domnul, se închină la idoli. În loc să construiască altare pentru Domnul, construiește pentru idolii păgâni. Atrage și influențează poporul înspre o închinare idolatră. Conduce poporul înspre Baal, înspre Astarteia, înspre deșertăciune, înspre un permisivism și înspre o toleranță fără limite, unde nu Dumnezeu i-a onorat. Și păcatul, emoția, plăcerea, confortul. Observați versetul 4. Spurcă casa lui Dumnezeu cu o închinare păgână. A zidit altare în casa Domnului, măcar că Domnul spusese, casa aceasta este a mea. Și el a auzit cuvântul acesta citindu-se de multe ori din gura preoților, el fiind acolo în calitate de ascultător. Priviți versetul 6, personal își sacrifică copiii trecându-i prin foc, ca un ritual al templelor păgâne și al religiilor păgâne, unde a ajuns acest fiu de rege și actual rege. El care a fost educat în spiritul legilor lui Dumnezeu, unde oamenii trebuia să se dedice doar Domnului, el și-a luat copiii cu mâna lui și i-a trecut prin foc ca o ofrandă pentru zei. Este posibil ca un om care crește în adunare să ajungă să trăiască o destrăbălare atât de evidentă, atât de extremă? Da, este posibilă. Omul acesta a început rău, frați și surori. A avut toate oportunitățile să înceapă bine, dar el personal a ales să înceapă rău. El personal a ales idolatria, a ales păcatul, a ales destrăbălarea, a ales viața tolerantă, a respins limitele, a respins poruncile, a respins înfrânarea și el personal a ales idolatria și destrăbălarea. Priviți, vă rog, versetul 7. Acceptă, practică și încurajează ocultismul. Și a trecut fiii prin foc în valea fiilor lui Hinom, umbla cu descântece și vrăjitorii, el care a crescut în adunare, el care avea poziție de rege peste un popor care era al Domnului, un popor care era proprietatea lui Dumnezeu, el își permitea să umble cu descântece, el slujea un popor care era poporul lui Dumnezeu, el era administrator peste proprietatea lui Dumnezeu. Dumnezeu era stăpânul acestui popor, Dumnezeu era guvernatorul acestei țări și a făcut lui privilegiul și onoarea să administreze în calitate de rege proprietatea și moștenirea lui Dumnezeu. Și el atât a fost de încăpățânat și de întunecat la minte, încât personal umbla cu descântece, chema morții și se ocupa de vrăjitorie. Câtă destrăbălare și cât întuneric era în inima acestui împărat. El care mergea din când în când la casa Domnului, el care asculta din când în când descoperirile Domnului, el care îi vedea pe preoții care mergeau spre casa Domnului în cântecele de sărbătoare, el care a avut modelul tatălui său. Versetul 7. A adus în anturajul lui oameni ca el. Frați și surori, fiecare om aduce în anturajul lui doar oameni ca el. Aceasta este o lege a firii. Fiecare om se lipește de oameni ca el. A adus pe lângă el, s-a înconjurat cu... Haideți să citim versetul 7. Versetul 6 începând. Umbla cu descântece și vrăjitorii și ținea la el oamenii care chemau duhurile și care îi spuneau viitorul. Îi ținea la el, se înconjurase cu el. Uitați ce auzea el în fiecare zi. Oamenii ăștia care erau lângă el, tot asta îi spuneau. Chemau morții și vorbeau în numele Dumnezeului lor. El avea un anturaj de oameni de genul acesta. Cum să fie un om curat la suflet când este înconjurat de vrăjitori? Cum să-l slujească împăratul acesta pe Domnul când cei care îl sfătuiau erau oameni care chemau duhurile morților? Ce sfeșnici avea el! Cum să fie el pe un drum bun când sfătuitorii lui erau călăuziți de duhurile dracilor și ale morților? Cum? Anturajul lui era un anturaj ocult. Vrăjitorii erau anturajul lor. Camera lui era plină de oameni de genul acesta. Și aceștia aduceau descoperiri și mesaje prin duhurile morților, prin duhuri de vrăjitorie, prin ocultismul care domnea în casa lui. Un om cu o inimă influențată și afectată de duhuri străine. La ce te poți aștepta la un astfel de rege? Ce decizii ia el? Cât întuneric există în mintea lui dacă numai vrăjitori sunt în jurul lui și toți sfeșnicii lui sunt oameni care cheamă morții? El însă a ales să se înconjoare cu astfel de oameni. Pentru că oamenii de genul acesta îi spuneau ce îi place lui. Oameni de genul acesta îl încurajau pe el să facă ceea ce făcea. Un om care a târât poporul în idolatrie, un om care a dat la o parte templul Domnului și casa lui Dumnezeu a transformat-o într-un loc de ocultism, de vrăjitorie, de destrăbălare și a plantat, a așezat acolo idolii pe Astarteia și pe Baal ca loc de închinare, sfidând munca tatălui său și educația la care a fost supus în copilărie. Versetul 9 este de-a dreptul teribil. A atras prin exemplul lui personal tot poporul în idolatrie. Frați și surori, marea problemă a căpeteniilor este faptul că ei, prin poziția de căpetenie, el a fost rege. Prin poziția lui de rege, el era un exemplu pentru națiune. Și pentru că el făcea public închinarea și ocultismul acesta, întreaga națiune a spus, știe regele ce face. Și pentru că el era liderul națiunii, întreaga națiune l-a urmat în destrăbălările lui. Dacă un om din popor ar fi făcut ce făcea el, pe omul acela nu-l urma nimeni. Dar pentru că el avea poziție de împărat, avea poziție de conducere, avea poziție de lider peste toată țara, el era un exemplu prin ceea ce făcea. Și atunci toți oamenii l-au urmat. Pe cine să urmăm decât pe împăratul? O să urmăm pe cel ce dă mâncare la animale? O să urmăm pe cel ce îngrijește grădina? Nu! Urmăm pe împăratul! Urmăm pe liderul, urmăm pe căpetenia. Și atunci a urmat pe căpetenie și a urmat căpetenia în ocultism, a urmat căpetenia în idolatrie, a urmat căpetenia în destrăbălare. Și uitați ce spune cuvântul Domnului. Manase a fost motivul că Iuda și locuitorii Ierusalimului s-au rătăcit și au făcut ce este mai rău decât neamurile care îi înconjurau. Cananiții n-a făcut atâta rău cât a făcut Israelul, timp în care modelul lor a fost un destrăbălat. Un om fără Dumnezeu, un om care era inspirat de duhurile morților, un om care avea numai vrăjitor pe lângă el, un om a cărui sursă de inspirație era diavolul, cu instrumentele lui, cu ocultismul lui. Și bărbatul acesta, pentru că era liderul națiunii, toată națiunea l-a urmat. Atât de rea a ajuns națiunea în vremea lui, încât a întrecut în răutate popoarele care înconjurau Israelul și care nu-l aveau pe Dumnezeu. Popoarele aceștia care slujeau la idoli, la tot felul de idoli. Religia atunci era extrem de complexă, dar și de primitivă. Ei bine, oamenii aceia în religia lor primitivă În ocultismul lor nu erau așa de răi ca Israelul. Un Israel ademenit de un împărat care era inspirat de duhurile morților, de ocultism și de vrăjitorie. Câtă influență are împăratul? Frați și surori, împăratul are influență, negativă sau pozitivă. De aceea, omul acesta a avut puterea de influență să atragă poporul după el. Priviți, vă rog, versetul 6, partea a doua. Este mândru, este arogant și se luptă cu Dumnezeu. A făcut din ce în ce mai mult rău înaintea lui Dumnezeu, intenționat ca să-l mânie. Ceea ce a făcut, a făcut intenționat. El nu era un neștiutor. Frați și surori, când noi vorbim despre un om care nu cunoaște, datoria noastră este să-l iertăm și să îl informăm. De multe ori și poliția la prima abatere te iartă. Când îi spui, domne, iartă-mă, n-am știut, nici n-am văzut indicatorul de speed. Atunci polițistul spune, ok, e prima abatere, văd că recordul tău e curat, ok, te iert, du-te, dar ai grijă să nu mai faci. Însă acest bărbat care era împărat acum, toată copilăria lui și-a petrecut-o în sistemul de educație evreiesc. A ascultat legile Domnului de sute de ori și de mii de ori. N-a fost un neștiutor. N-a făcut ce a făcut din ignoranță, din neștiință, și a făcut intenționat ca să-l mânie pe Domnul și a permis să se lupte cu Dumnezeu. Aici ajunge nebunia omului când este inspirat de vrăjitorie, de ocultism și de oameni care cheamă duhurile morților, de oameni care trăiesc inspirați de diavolul. Un tânăr oportunist, dar un oportunist păcătos. În al treilea rând, frați și surori, vreau să observăm că Dumnezeu are o expresie de milă ieșită din comun și îl avertizează pe acest bărbat. Avertizat de Dumnezeu pentru păcatul lui, versetul 10. Eu mă mir că Dumnezeu, după ce a permis ca el să crească într-un sistem de educație foarte evident, foarte special, foarte profesionist sau profesional, și bărbatul acesta neglijează tot ce a învățat, uită tot ce a fost, tot ce a învățat, Dumnezeu își mai arată încă o dată grația față de el și în versetul 10 Biblia spune: Domnul a vorbit lui Manase și la tot poporul, dar ei n-au vrut să asculte. N-a spus Domnul, lasă că l-au învățat evreii când a fost mic și tatăl său a fost un exemplu. Știe totul, hai să-l pedepsesc pentru ce a făcut. Nu, Dumnezeu i-a mai dat o șansă. A venit la el și i-a spus probabil ceva de genul acesta: Manase, toată educația tinereții tale a fost în casa mea și legile mele ți-au fost explicate de atâția preoți. Ai văzut atâtea ritualuri, atâta închinare. Tatăl tău a fost un exemplu. Cum îți permiți să trăiești așa? Dar pentru că eu sunt un Dumnezeu bun, îți mai dau o șansă. Te avertizez că ce faci tu nu este bine. Și culmea, Manase n-a luat seama nici atunci. În nebunia lui, inspirat de duhurile morților, de vrăjitorie și de ocultism, lui s-a părut că e pe calea cea bună, lui s-a părut că e ok ce face el. Și s-a dus înainte în nebunia lui și avertizmentul lui Dumnezeu îl aruncă la spate. Șansa pe care cerul i-o oferă, el o aruncă și spune, ce înseamnă asta? Eu sunt părat, eu am merite, eu sunt grozav. Avertizarea lui Dumnezeu este călcată în picioare. El știa în conștiința lui că face rău datorită educației din copilărie și din tinerețe. Dumnezeu îi dă o șansă avertizându-l, însă în nebunia lui o respinge, pentru că este înconjurat de oameni care nu-l ajută, ci-l încurcă. În al patrulea rând, frați și surori, vreau să observăm că este judecat și închis de Dumnezeu pentru păcatul lui. Dintr-o dată Dumnezeu îl bagă în teasc. Teascul este un sistem de presat. Spre exemplu, strugurii se presează cu un sistem care strânge între două părți, în așa fel încât tot sucul din ei iese afară. Ăla este un teasc. Strivește. Două părți se strâng ca fălcile. Ca fălcile se strâng și ce prinde în interiorul lor este zdrobit, este strivit.
Așa cum eu aș prinde o floare în mână și o strâng cât pot de tare, sau o roșie, aș lua-o în mână și aș strânge-o tare până iese tot sucul din ea. Vine Dumnezeu și ia libertatea. Vine Dumnezeu și ia libertatea. Prima măsură a lui Dumnezeu este că țara este cucerită, casa îi este arsă. El devine prizonier al împăratului Asiriei și este închis în condiții mizerabile. S-a dus cu luxul, s-a dus cu confortul, s-a dus cu libertatea. A avut libertate și n-a știut să o folosească. A avut templu Domnului și l-a transformat într-o casă de tâlhari și de destrăbălare. L-a avut pe Dumnezeu și l-a scuipat în față. Un Dumnezeu care a venit din nou să-i spună: Manase, Manase, sufletul tău e important. Și el a respins avertizarea Domnului. Și Dumnezeu vine și îl bagă între fălci, îl bagă în teasc și îl strânge. Și dintr-o dată îi se ia libertatea lui Manase. I se iau banii, i se ia poziția, i se iau oportunitățile, i se ia privilegiile. De ce? Pentru că l-a necinstit pe Dumnezeu și legile lui. Pentru că a necinstit templu și l-a pângărit. Pentru că a neglijat învățătura părinților și exemplul lor pozitiv. Pentru că a neglijat înștiințările Domnului, citiți versetul 18. Pentru că modul de viață, prioritățile și valorile lui erau păcătoase și destrăbălate, erau nelegiuite. Însă, în penultimul rând pentru mine în această seară, un bărbat care se pocăiește. Este extraordinar faptul că atunci când Dumnezeu îl închide pe Manase, el devine liber. Atâta timp cât a avut libertatea, s-a închis în idolatrie și în destrăbălare. Când Dumnezeu l-a închis cu trupul în pușcăria din Asiria, în închisoarea din Asiria, cuvântul Domnului ne spune că el s-a trezit. Versetul 12. Când a fost în strâmtorare, s-a rugat Domnului, s-a smerit înaintea Domnului. A făcut rugăciuni. Observați cum se manifestă pocăința lui. Realizând strâmtorarea la care îl conduce Dumnezeu, se smerește, se roagă și Dumnezeu dintr-o dată îl ascultă. Este extraordinară mila lui Dumnezeu că mai poate să asculte un om ca ăsta. Dar l-a ascultat după ce s-a pocăit, frați și surori. L-a ascultat după ce s-a pocăit. L-a ascultat după ce s-a smerit și după ce a făcut dovada pocăinței și smereniei. Când l-a cercetat în libertate, Manase a dat cu piciorul în grația Domnului. Atunci Dumnezeu a mers un pas mai departe. I-a luat oportunitățile, i-a luat privilegiile, i-a luat poziția, i-a luat confortul, i-a luat împărăția și l-a aruncat în pușcărie. Acolo, în strâmtorare, a strigat către Domnul, s-a smerit și s-a rugat. Când vede Dumnezeu smerenia și rugăciunea, inima lui Dumnezeu de tată se întoarce. Întreb, ascultă-mă, dragul meu prieten, este nevoie de o nenorocire în viața ta ca să te pocăiești? Este nevoie de un accident? Este nevoie să-ți iei copilul în brațe, disperat, și să-l pui în ambulanță, să-l duci la spital și să n-ai un diagnostic pentru el? Este necesar ca să nu-ți mai poți câștiga pâinea fiind bolnav ca să te pocăiești? Ai nevoie neapărat de două fălci care să te strângă și acolo să realizezi că te lupți cu Dumnezeu, cu legile lui, pângărindu-i casa? Ai nevoie de asta ca să te trezești, pentru că conștiința este insuficientă și oamenii care te sfătuiesc spre bine sunt respinși și batjocoriți de tine, fiind înconjurat de un anturaj ca și tine care detestă și batjocorește legile Domnului, oamenii Domnului și casa Domnului? Dacă ai nevoie de asta, am o veste tristă pentru tine. Vei ajunge acolo. Dacă de asta ai nevoie, vei ajunge acolo. Manase a ajuns acolo. L-a lăsat Dumnezeu în libertate, l-a cercetat Dumnezeu, l-a avertizat Dumnezeu, l-a binecuvântat Dumnezeu, l-a așteptat Dumnezeu, l-a informat Dumnezeu, l-a educat Dumnezeu, însă destrăbălarea lui a fost o permanență.
Atunci Dumnezeu a spus, ajunge. I-a luat totul. Și acolo, în teasc, Manase se pocăiește. Și Dumnezeu primește pocăința lui.
Ce nu a putut să facă în libertate, în confort, face în robie, în criză, se pocăiește, se smerește, acceptă că legile și templul Domnului sunt sfinte și începe să se roage. Ce a făcut închis a fost mai bine și mai necesar decât tot ce a făcut în libertate. Și a schimbat stăpânul, și a schimbat modelul de viață, și a schimbat comportamentul și a intrat într-o relație cu Dumnezeu. Priviți, vă rog, versetul 12 din nou. În strâmtorare, Dumnezeu l-a învins pe Manase. N-a putut să-l învingă cu binecuvântări. Sunt oameni care atunci când Dumnezeu îi binecuvintează, pune cărbune aprinși pe ei, pe capul lor. Și oamenii aceștia atât de tare sunt umiliți de faptul că Dumnezeu îi binecuvintează, încât spun ca și David: Doamne, eu într-o casă din lemn de cedru, eu așa de bogat și de prosper, eu așa de sănătos și cu copii binecuvântați, eu așa de binecuvântat și tu, Doamne. Și omul acesta se pocăiește datorită harului lui Dumnezeu. Dar sunt oameni pe care harul lui Dumnezeu nu-i duce la pocăință și îi duce mai tare în destrăbălare. Și atunci este nevoie de metoda numărul 2, nuiaua, teascul, strâmtorarea. Și Dumnezeu îl duce pe Manase, pe care îl iubea și pe care îl vrea la pocăință, îl duce între fălci și îl strânge, îl strânge. Când te strânge Dumnezeu, prietene, nu mai ai nici lacrimi să plângi. Când te strânge Dumnezeu, ai da ultimul bănuț pe care îl ai, numai să mai ieși odată dintre fălcile acelea și să fii liber. Când te cercetează Dumnezeu cu nuiaua, îți plângi și păcatele care nu le-ai făcut. Te rog din suflet în această seară, până nu ajungi acolo, până nu te pune Dumnezeu în teascul lui ca pe o metodă prin care să te pocăiești, acceptă să te pocăiești sub binecuvântare. Acceptă să te pocăiești când Dumnezeu îți dă sănătate și îți dă copilași sănătoși și îți dă geab și îți dă bani și îți dă mașini și îți dă confort și îți dă slujbă. Pocăiește-te și smerește-te înaintea Domnului. Recunoaște legile Domnului. Aleargă după sfințenia casei lui Dumnezeu. Trăiește în neprihănire și oprește-te din modul deșert și păcătos în care trăiești. Oprește-te! Pentru că dacă nu te oprești, omule, de bună voie, Dumnezeu care este stăpân și proprietar are un teasc pentru oricine. Ultimul lucru pe care îl spun, un om reabilitat de Dumnezeu. Versetele 12 și 13. Se smerește, se roagă și se pocăiește. Iar toate acestea sunt primite de Dumnezeu. Versetul 14. Consolidează cetatea. Până acum nu i-a păsat de cetate. A făcut numai idoli și altare pentru demonii care îl inspirau. Dar dintr-o dată face un zid să protejeze cetatea. Priviți, vă rog, versetul 14. După aceea a zidit afară din cetatea lui David, l-a pus spre Gibon în vale un zid care se întindea până la poarta peștilor și cu care a înconjurat dealul și l-a făcut foarte înalt. A pus căpetenii de război în toate cetățile, a întărit cetatea să nu mai cucerească nimeni. A prins dragoste de cetate. A devenit responsabil pentru templul lui Dumnezeu și pentru casa lui Dumnezeu. Inima i s-a sensibilizat, i-a venit mintea la cap, s-a smerit, a înțeles că e doar un om. S-a aplecat înaintea Domnului, s-a pocăit înaintea Domnului. Și Dumnezeu îl reabilitează. Ce mare e mila lui Dumnezeu! Poate să ierte un astfel de om care s-a destrăbălat ani de zile, dar numai dacă se pocăiește. Nu iartă Dumnezeu pe nimeni dacă nu se pocăiește. Încă o dată, Dumnezeu n-a iertat niciodată, nu iartă și nu va ierta în vecii vecilor pe cineva dacă nu se pocăiește, dacă nu se smerește și dacă nu se întoarce din păcatele lui. Niciodată! Ceea ce ne face nouă drum liber spre Dumnezeu e pocăința, e smerenia, e abandonarea păcatului, este strivirea orgoliului, e întoarcerea la Dumnezeu cu plâns, cu jale, recunoscând că El e Domn. Că El are legile pe care trebuie să le împlinim, să le iubim și să le respectăm. Și casa Lui merită onoare și respect. O, Doamne, ce conștiință! Dar trebuie să treci prin criză trebuie să fii aruncat în pușcărie, legat cu lanțuri, să fii bătut de străini, să fii călcat în picioare ca această conștiință să ajungă așa? Ce proces dureros! Și ai putea să leviți. Dacă vrei, ai putea să leviți, omule. Priviți, vă rog, versetul 15. Distruge idolii pe care el i-a construit. Distruge altarele pe care el le-a plătit să existe. Versetul 16. Se închină lui Dumnezeu cu pocăință. Nu mai are idoli, nu mai are idolatrie, alungă vrăjitorii, aruncă pe cei ce chemau morții, respinge ocultismul și dintr-o dată este atras, este influențat de oamenii lui Dumnezeu și la rândul lui atrage și influențează poporul la închinare. Versetul 17. Observați, frați și surori, cine poate să aducă trezirea în popor. Priviți, vă rog, versetul 17. Poporul jertfea pe înălțimi, dar numai Domnului Dumnezeului său. Cine a inspirat poporul să slujească Domnului? Cine l-a inspirat și să slujească idolilor mai înainte? Același om! Și versetul 20. A avut o viață liniștită și un sfârșit demn și a adormit în pace în mormântul părinților lui, așteptând speranța învierii. Probabil că dacă eu aș fi fost în locul Domnului, nu l-aș mai fi iertat. Aș fi spus, ești prea rău. Nici Dumnezeu nu l-ar fi iertat dacă nu se pocăia. Dar pentru că s-a pocăit, Dumnezeu l-a iertat. Te întreb în această seară, dragul meu, ce ai de gând să faci cu viața ta chiar acum? Filip al III-lea, împăratul Spaniei, când a fost pe patul morții, a spus, Doamne, dacă nu aș fi fost rege, dacă aș fi petrecut anii aceștia în pustiu, în lipsuri, lipsit de cele mai elementare bunuri, dar dacă aș fi trăit cu Dumnezeu, cât de liniștit aș fi acum, la ce bun că am avut gloria, dacă acum nu mă așteaptă decât chinul. Toate sufletele sunt în mod egal prețioase înaintea lui Dumnezeu, însă nu toate sufletele acceptă în mod egal pocăința, însă cele care o acceptă, Dumnezeu îi iartă fără niciun regret. Pentru că e plăcerea lui Dumnezeu să ierte oamenii care se pocăiesc. Mai avem 2 minute sau 3 de rugăciune până la 1:15 când se încheie serviciul divin. Și în această seară, dragul meu, te-am chemat aici nu numai să-ți prezentăm un serviciu divin cu cântece, ci te-am chemat aici pentru ca să provocăm conștiința ta pentru un Dumnezeu care este gelos și care iubește neprihănirea și puritatea. Dacă ai început rău, dacă conștiința te mustră în această seară, dacă n-ai alergat decât după lucruri deșarte, atunci seara aceasta este momentul în care te cheamă Dumnezeu. Nu te cheamă acum prin pușcărie, nu te cheamă acum prin fălcile care te strivesc, nu te cheamă acum prin durere, prin lacrimi și prin răni deschise și dureroase. Dumnezeu te mai cheamă încă o dată ca un avertisment al iubirii sale să te pocăiești de bunăvoie. Dacă ești aici undeva în sală sau mai sus la balcon, indiferent cine ești și cum te cheamă, dacă în această seară te simți vinovat, pocăiește-te. Dacă nu te pocăiești, nu cu mine și nici cu conducerea Bisericii Betaniei ai de-a face. Noi suntem niște oameni ca tine. Ai de-a face cu unul care împărățește pe tronul Universului, care este rege și domn în orice împrejurare. Dar vreau să te invit în această seară să iei decizia de pocăință chiar acum și chiar aici. Și ca și omul din textul citit, dacă ai început rău, te rog frumos, acceptă să sfârșești bine. Aș vrea în această seară să-ți iei un timp în care în 2-3 secunde